Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα και συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα μας που είναι χάρη και φόβος Κυρίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, μέσα μας αυτά τα δύο να είναι σε ισορροπία. Δηλαδή να ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας έδωσε τη χάρη Του. Και ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού, ζούμε πράγματα που δεν τα αξίζουμε. Αυτό είναι χάρη. Χάρη είναι το να παίρνεις κάτι που δεν το αξίζεις. Ζούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να υπάρχει μέσα μας και ο φόβος του Κυρίου, δηλαδή ο σεβασμός στον Κύριο, ώστε η χάρη να μην μας οδηγεί στο να την καταχρώμεθα, έτσι να κάνουμε κατάχρηση της χάρης του Θεού και να αμαρτάνουμε, αλλά να ζούμε μέσα στον φόβο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, να αρχίσουμε να διαβάζουμε από το χωρίο 10. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 10. Λέει το χωρίο 10, γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Στο κείμενο «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού» ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Θυμάστε ότι μία από τις πιο σοφές ευχές που υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Έτσι. Να ζητήσουμε από τον Κύριο το τέλος της ζωής μας να είναι μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης. Χριστιανά λέει τα τέλη της ζωής μου. Δηλαδή γνωρίσαμε τον Κύριο, ξεκινήσαμε με τον Κύριο, προχωρούμε με τον Κύριο, να μείνουμε μέχρι το τέλος μαζί με τον Κύριο και να μην τον εγκαταλείψουμε μέσα στις δυσκολίες που θα έρθουν στη ζωή. Τα τέλη μας να είναι χριστιανά, να είναι ανώδυνα, να μην πονάμε, να είναι ανεπέσχυντα, να μην ντροπιαζόμαστε, να μην γινόμαστε ρεζίλοι στο τέλος της ζωής μας, να ζούμε με αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής μας. Αυτό θα πει ανέσχυντα, ειρηνικά, να είναι μέσα σε ειρήνη, να μην είναι μέσα σε συγκρούσεις, μέσα σε διαμάχες. Και μετά λέει και καλήν απολογίαν, και βέβαια καταλαβαίνετε ότι η ευχή της Θείας Λειτουργίας παραπέμπει ακριβώς αυτό το χωρίο από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι όλοι μας κάποια μέρα θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Και εκεί πέρα θα είμαστε μόνοι ο κάθε ένας μας με τον Κύριο. Και εκεί δεν θα μπορώ να πω στον Κύριο, ξέρεις Κύριε, οι αδελφοί μου φέρθηκαν έτσι. Ξέρεις Κύριε, η εκκλησία στην οποία πήγαινα. Ξέρεις Κύριε, ο παπάς. Ξέρεις Κύριε, ο ποιμένας. Ξέρεις Κύριε, ο θεολόγος. Ξέρεις τίποτα. Θα είσαι εσύ και ο Κύριος. Θα είμαι εγώ και ο Κύριος. Και εκεί μπροστά λέει, ο κάθε ένας μπροστά στο βήμα του Χριστού θα πάρει την ανταμοιβή του για όσο έζησε, όσο ήταν μέσα σε αυτό το σώμα. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Και θα πάρει την ανταμοιβή, λέει, για οτιδήποτε καλό και για οτιδήποτε κακό. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν μιλάει για τη σωτηρία. Έτσι, το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στη σωτηρία, διότι λέει, θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, ως της πιστεύει εις αυτόν, εις τον Ιησού Χριστόν, δεν κρίνεται. Έτσι, δεν θα περάσει από κρίση. Όστις δεν πιστεύει, λέει, είναι ήδη κεκριμένος. Όποιος δεν πιστεύει, ήδη είναι καταδικασμένος. Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που πιστεύεις, δεν μπαίνεις κάτω από την κρίση του Θεού για τη σωτηρία σου. Από τη στιγμή που δεν πιστεύεις, ήδη είσαι καταδικασμένος, γιατί δεν έχεις δεχθεί με πίστη τον Ιησού Χριστό, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορείς να αλλάξεις στρατόπεδο, να βγεις από την εξουσία του σκότους και να μπεις στη Βασιλεία του Θεού με το να δώσεις συνειδητά την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό. Αλλά και μετά από αυτό, λέει, έχουμε να ζήσουμε μία ολόκληρη ζωή και σε αυτήν την ζωή κάνουμε διάφορα πράγματα. Και μας λέει ότι κάποια μέρα θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και ο κάθε ένας μας θα πάρει την ανταμοιβή του. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά η λέξη αμοιβή ήτανε μέση λέξη. Δηλαδή, εμείς σήμερα όταν λέμε αμοιβή, έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πάρεις κάτι καλό. Έτσι δεν είναι? Η ανταμοιβή πάντοτε είναι κάτι καλό. Στα αρχαία δεν ήταν πάντοτε κάτι καλό η αμοιβή. Ήτανε το αντίστοιχο, αυτό που σου αντιστοιχεί. Δηλαδή, για το καλό που έκανες θα πάρεις καλό, για το κακό που έκανες θα πάρεις κακό. Έτσι, η αμοιβή ήταν η αντίστοιχη ανταπόδοση. Ανταπόδοση καλού, ανταπόδοση κακού. Και αυτό μας λέει εδώ πέρα, ή να κομίσετε έκαστος δια του σώματος, καθένας θα πάρει ανάλογα με αυτά που έκανε με το σώμα. Και γι' αυτό θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, μας λέει ότι πρέπει από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, πρέπει να προσέχουμε ο καθένας μας τι χτίζει, πώς ζει και ποια είναι η επίδραση της ζωής μας γύρω μας. Θυμάστε το χωρίο προς Κορινθίους, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο, διαβάζω από το χωρίο 10, λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το θεμέλιο δεν μπορεί να είναι άλλο. Το θεμέλιο είναι ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί και πέρα όμως, λέει, ο καθένας μας ας προσέχει σε αυτό το θεμέλιο πώς χτίζει. Και λέει ότι όταν βάλεις ένα θεμέλιο, από πάνω μπορείς να χτίσεις. Μπορεί να χτίσεις ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμα πετράδια, μπορείς να χτίσεις άχυρα, μπορεί να χτίσεις καλάμια. Αυτό λέει μετά. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, για φαντάσου να χτίζεις με άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως, γιατί η μέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες, ως διαπτυρός. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι καθώς θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, θα περάσει ολόκληρη η ζωή μας μπροστά τα έργα μας και για κάθε τι που κάναμε από αγάπη για τον Θεό θα πάρουμε ανταμοιβή. Πότε χτίζεις με χρυσάφι, με ασήμι, με πολύτιμα πετράδια? Όταν αυτό που κάνεις, αυτό που κάνω, γίνεται με καρδιά που αγαπάει τον Θεό για να ευαρεστήσει τον Θεό. Πότε χτίζω ξύλα, χόρτο, καλάμι? Όταν αυτό που κάνω, το κάνω για να φανώ σε εσάς τι σπουδαίος που είμαι. Όταν το κάνω για να δώσω καλή εντύπωση, το κάνω για να κάνω το χατήρι του άλλου, όταν είναι να το κάνω με καρδιά που δεν είναι καθαρή και για δικό μου όφελος, μπορεί να είναι το δικό μου προσωπικό όφελος, να είναι το όφελος της αδελφότητας στην οποία ανήκω, έτσι. Αλλά δεν είναι η καρδιά καθαρή μπροστά στον Θεό. Αδέλφια μου, κάθε τι που κάνουμε με καρδιά καθαρή ενώπιον του Θεού είναι χρυσάφι, είναι ασήμι, είναι πολύτιμα πετράδια. Κάθε τι που κάνουμε επειδή αγαπούμε τον Θεό και το κάνουμε για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, να λέμε Κύριε θέλω να με βλέπεις από εκεί πάνω και να χαίρεσαι και αυτό που κάνω το κάνω για να με βλέπεις και να χαίρεσαι, αυτό είναι χρυσάφι. Και χτίζεις χρυσάφι και το χρυσάφι δεν καίγεται. Όταν περάσει το χρυσάφι τη φωτιά δεν καίγεται, καθαρίζει. Έτσι δεν είναι? Και ξέρετε ότι το χρυσάφι χρειάζεται πολύ υψηλούς βαθμούς για να μπορέσει να λιώσει. Έτσι, όταν αρχίζει λοιπόν η θερμοκρασία λιώνουν όλα τα άλλα και το χρυσάφι μένει και μένει καθαρό. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου ότι όλοι μας πρέπει να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Εάν δείτε τη συνέχεια, αμέσως η συνέχεια είναι για τον φόβο του Κυρίου. Επειδή λοιπόν λέει στο 11, ξαναγυρνάμε στη Β' Κορινθίου, στο 5-11, επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά, ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά. Στο κείμενο είναι πιο ξεκάθαρο, ιδότες ούν των φόβων του Κυρίου, γνωρίζοντας λοιπόν τον φόβο του Κυρίου, με άλλα λόγια όταν έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού και όπως λέει η ευχή της Εκκλησίας ζητούμε Κύριε να μας δώσεις καλή απολογία μπροστά στο φοβερό αυτό βήμα του Χριστού, αυτό μας κάνει να ζούμε μέσα στον φόβο του Κυρίου. Και θυμάστε ότι είπαμε τις προηγούμενες φορές ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Η αρχή της σοφίας. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Έτσι, αυτό το είπε ο Αντισθένης, αυτός που ίδρυσε τη σχολή των κοινικών φιλοσόφων. Ίσον η αρχή της σοφίας είναι να γνωρίζεις καλά τη σημασία των λέξεων. Αυτό θα πει ονομάτων επίσκεψης. Να γνωρίζεις πολύ καλά κάθε όνομα, κάθε λέξη τι σημαίνει. Έλεγε λοιπόν ο Αντισθένης η αρχή της σοφίας είναι να γνωρίζεις πολύ καλά τι σημαίνει κάθε λέξη. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει η αρχή της σοφίας και αυτό θυμάστε το λέει τρεις φορές. Το λέει μία φορά στους ψαλμούς και δύο φορές στις παροιμίες. Λέει η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Η αρχή της σοφίας είναι να έχω σεβασμό για τον Κύριο, να καταλαβαίνω το μεγαλείο του Κυρίου και τη δική μου τη μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Έτσι λοιπόν λέει γνωρίζοντας τον φόβο του Κυρίου κάνουμε δύο πράγματα λέει. Το ένα λέει είναι ανθρώπους πείθομεν. Ανθρώπους πείθομεν. Όσοι θυμάστε από το σχολείο την γραμματική της αρχαίας ελληνικής, αυτό το πείθομεν είναι αποπειρατικός ενεστώτας. Δηλαδή σημαίνει προσπαθούμε να πείσουμε. Έτσι. Δεν είναι πείθουμε. Είναι γνωρίζοντας το φόβο του Κυρίου προσπαθούμε να πείσουμε. Δηλαδή μας νοιάζει, έχουμε έναν σκοπό, μας νοιάζει να πείσουμε τους ανθρώπους. Αυτό θα πει αποπειρατικός ενεστώτας, έτσι. Αυτός που προσπαθεί, επιρώμε είναι το προσπαθώ, προσπαθώ να κάνω κάτι, προσπαθούμε να πείσουμε. Με άλλα λόγια, ο φόβος του Κυρίου σε οδηγεί στο να μιλήσεις στους ανθρώπους για τον Χριστό. Το να προσπαθήσεις να πείσεις τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στον Θεό, να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, να γνωρίσουν τον Θεό περισσότερο, να απολαύσουν τη χάρη του Θεού, να δεχθούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους και να προχωρήσουν. Έτσι, το πρώτο πράγμα λέει είναι ότι μας οδηγεί ο φόβος του Κυρίου στο να μιλήσουμε στους ανθρώπους, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους να έρθουν στα πόδια του Χριστού. Και από την άλλη μεριά λέει ο φόβος του Κυρίου μας κάνει να είμαστε φανεροί μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή από τη μία μεριά στους ανθρώπους προσπαθούμε να πούμε παιδιά ελάτε στον Χριστό. Δεν υπάρχει σωτηρία μακριά από τον Χριστό. Δεν υπάρχει αυθονία ζωής μακριά από τον Χριστό. Απ' την άλλη μεριά λέει μπροστά στους ανθρώπους μας κάνει ο φόβος του Κυρίου να είμαστε ανοιχτοί. Μπροστά στον Θεό μας κάνει να είμαστε ανοιχτοί. Να είμαστε φανεροί. Να καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτε από τον Θεό. Ο Θεός είναι παντού, ο Θεός μας βλέπει ό,τι και να κάνουμε Και η ζωή μας είναι μπροστά στον Θεό ένα ανοιχτό βιβλίο. Έτσι, δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Πολλές φορές με ρωτούν ιδιαίτερα νέοι, λέει, εκεί κάνει να πάω. Αυτό που με ρωτάει εκεί δεν το ξέρω εγώ τι είναι για να του πω ναι ή όχι. Αλλά έχω μια πολύ απλή απάντηση. Κοίταξε, δεν ξέρω να σου πω, αλλά μπορείς να απαντήσεις μόνος σου ρωτώντας το εξής. Εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ δίπλα σου, ήτανε με σωματική μορφή στη γη, θα του έλεγες στον τόπο αυτόν, εσύ για να λες να πάμε εκεί, ξέρεις τι είναι. Θα μπορούσες να του πεις, Ιησού, έρχεσαι μαζί μου να πάμε εκεί. Εάν θα του το έλεγες και πιστεύεις ότι ο Χριστός ευχαρίστως θα ερχόταν, πήγαινε. Εάν λες, όχι, τον Χριστό δεν θα τον καλούσα και ούτε θα ήθελα να μάθει ότι θα πάω, μην πηγαίνεις. Είναι απλό. Μπροστά στον Θεό η ζωή μας είναι φανερή. Η ζωή μας είναι ολοφάνερη. Ο Θεός ξέρει τα πάντα και ο φόβος του Κυρίου μας βοηθάει αυτό να το συνειδητοποιούμε και να το ζούμε. Απ' τη μια μεριά λοιπόν ο φόβος του Κυρίου μας οδηγεί να μιλούμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού, να μιλούμε στους ανθρώπους για τη σωτηρία του Χριστού, και από την άλλη μας κάνει η ζωή μας να είναι ξεκάθαρη, να είναι διαφανής, να είναι φανερή, και αυτά τα οποία πιστεύουμε να τα ζούμε καθημερινά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η ζωή μου δεν μπορεί να είναι άλλη στη συνάθρηση, άλλη αύριο το πρωί στη δουλειά, άλλη στο σπίτι μου, άλλη στη γειτονιά. Η ζωή μου πρέπει να είναι η ίδια παντού. Η ίδια στο σχολείο, η ίδια στο πανεπιστήμιο, η ίδια στη γειτονιά μου, η ίδια παντού. Έτσι, η ζωή μας χρειάζεται, αδέλφια μου, να είναι σύμφωνη με αυτά που πιστεύουμε. Θυμάμαι κάποτε ήμουνα νεαρός και πήγαμε μία ομάδα πιστών, μία εκδρομή. Εγώ παιδάκι τότε δεν ήξερα και πολλά πράγματα, φανταζόμουν ότι αυτά τα οποία λέμε στη συνάθρηση μέσα, δεν ήταν αυτή η συνάθρηση, το καιρό εκείνο δεν υπήρχε, έτσι, νόμιζα ότι αυτά τα οποία λέγαμε θα τα βάζαμε και στην πράξη. Ήρθε λοιπόν η ώρα να παίξουμε ποδόσφαιρο και είπανε ποιος θα είναι διαιτητής, είπα να παίξω εγώ το διαιτητή. Λοιπόν, και άρχισα να παίζω. Εγώ φανταζόμουν ότι όταν είσαι πιστός και παίζεις ποδόσφαιρο, εάν κάνεις φάουλ, θα το πεις μόνος σου και μόλις ο διαιτητής σου πει φάουλ, θα πεις ναι, συγγνώμη, έκανα φάουλ. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, για να μην πολλολογώ, ήταν κοντέψαν να με δείρουν οι αδελφοί. Και εγώ είπα, άρα, άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Έτσι. Εγώ νόμιζα, ως παιδί που ήθελα να ζήσω μαζί με τον Κύριο, ότι η θεωρία και η πράξη πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και επιμένω, παρόλο που μεγάλωσα, από τότε πέρασαν καμιά πενινταριά χρόνια και, εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που πίστευα πριν από 50 χρόνια. Ότι η πίστη και η πράξη πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Εάν λες ότι είσαι του Χριστού, θα πεις την αλήθεια. Εάν έκανες φάουλ, θα πεις έκανα φάουλ. Έτσι, δεν προσπαθείς να ξεγελάσεις τον διαιτητή ή να δείρεις τον διαιτητή επειδή σου είπε ότι έκανες φάουλ. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, λέει ότι ο φόβος του Κυρίου μας κάνει από τη μία μεριά να θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους στον Ιησού Χριστό, από την άλλη μας κάνει να είναι καθαρή και φανερή η ζωή μας μπροστά σε όλους. Έτσι. Και η ίδια ζωή, αυτό το οποίο ζούμε, να είναι το ίδιο μες στη συνάθρηση, το ίδιο στην εκκλησία, το ίδιο στο σπίτι μας, το ίδιο στη γειτονιά μας, το ίδιο με την οικογένειά μας. Δεν φοράμε μάσκα κάθε φορά. Τώρα πάω στη δουλειά, θα φορέσω τη μάσκα της δουλειάς. Τώρα πάω στη συνάθρηση, θα φορέσω τη μάσκα της συνάθρησης. Δεν ζει ο πιστός με μάσκες, αδέλφια μου. Όλοι είμαστε φανεροί μπροστά στον Κύριο και η ζωή μας είναι φανερή. Και αυτά που κάνω μέσα στη συνάθρηση ο Κύριος τα βλέπει, και αυτά που κάνω στη δουλειά μου ο Κύριος τα βλέπει, και αυτά που κάνω στο σπίτι μου ο Κύριος τα βλέπει, και η ζωή μου είναι ανοιχτή μπροστά στον Θεό. Και αυτό είναι μια αλήθεια που ο φόβος του Κυρίου με βοηθάει να το καταλαβαίνω. Γι' αυτό θυμάστε ότι είχαμε διαβάσει στις παροιμίες το 6ο κεφάλαιο ότι δια του φόβου του Κυρίου απομακρύνονται οι άνθρωποι από το κακό. Θυμάστε, Με τον φόβο του Κυρίου οι άνθρωποι απομακρύνονται από το κακό. Και συνεχίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Λέει, δεν συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας. Ούγαρ πάλιν εαυτούς συνιστάνομεν ημίν. Δεν συστήνουμε, λέει, τους εαυτούς μας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι καθώς ζούμε μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας συστήσει όπου χρειάζεται να μας συστήσει. Πολλές φορές, ξέρετε, αισθανόμαστε αδικημένοι. Λέμε, γιατί μου φέρθηκαν έτσι. Ακόμα και μέσα στο έργο του Θεού. Γιατί δεν αναγνωρίζουν το χάρισμά μου. Γιατί δεν αναγνωρίζουν τη διακονία μου. Γιατί δεν με βάζουν να διακονήσω στον Α ή στο Β σημείο. Πρόσεξε, αδελφέ μου. Δεν είναι δόκιμος, λέει. Και θυμάστε τι θα πει δόκιμος στα αρχαία ελληνικά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σημαίνει ογνήσιος. Δόκιμος είναι ογνήσιος. Έτσι, η λέξη κυριολεκτούνταν στα αρχαία νομίσματα. Η δοκιμή ήταν η εξέταση ενός νομίσματος εάν είναι γνήσιο ή όχι. Και εάν ήταν γνήσιο το έλεγαν δόκιμον, εάν δεν ήταν γνήσιο το έλεγαν κύβδηλον ή παρακεκομένον. Ότι δεν είναι κομμένο σωστά, έτσι δεν είναι το γνήσιο το νόμισμα. Λοιπόν, δεν είναι δόκιμος, λέει, δεν είναι γνήσιος αυτός που συστήνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Κύριος συστήνει. Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να συστήνουμε τον εαυτό μας. Αδελφοί, έχω λόγο Κυρίου, ελάτε να ακούσετε. Εάν ο Κύριος δεν με συστήσει ότι έχει λόγος Κυρίου, δεν πρόκειται να έρθει κανείς να ακούσει. Εάν ο Κύριος με συστήσει ότι έχω λόγο Κυρίου, θα έρθουν οι άνθρωποι να ακούσουν. Έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα να λέω, σε παρακαλώ, εγώ έχω λόγο Κυρίου, έλα. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές ο Θεός μας περνάει μέσα από μία παιδεία δική του και ξαφνικά περνάς μία περίοδο που οι άνθρωποι δεν σε αναγνωρίζουν. Αδέλφε μου, πρόσεξε, είναι η περίοδος της δοκιμασίας που ο Κύριος θέλει να σου μάθει και να μου μάθει την ταπείνωση. Όταν οι άλλοι δεν σε αναγνωρίζουν, μην προσπαθείς εσύ να πείσεις τους άλλους ότι αξίζεις. Δεν έχει νόημα. Άσε τον Κύριο να σε συστήσει. Θα έρθει η ώρα του Κυρίου. Εάν την δοκιμασία του να μην σε εκτιμούν οι άλλοι και το να μην σου δίνουν σημασία, εάν την περάσεις με ταπεινό πνεύμα και μάθεις και μάθω το ζήτημα της ταπείνωσης που θέλει ο Κύριος να μου μάθει, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα σε υψώσει. Γιατί? Γιατί ο Κύριος λέει, τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Έτσι. Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω κι εγώ. Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν δοξάζεσαι από τους ανθρώπους, μη στεναχωριέσαι. Συνέχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Συνέχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Συνέχισε να υψώνεις το όνομα του Κυρίου. Και θα έρθει κάποια στιγμή που και οι άνθρωποι θα σε αναγνωρίσουν. Έτσι. Γιατί είναι λόγος Κυρίου. Ότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Αλλά περίμενε ο Κύριος να σε συστήσει. Περίμενε ο Κύριος να σε δοξάσει. Μην δοξάζεις εσύ τον εαυτό σου. Μην συστήνεις εσύ τον εαυτό σου. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Όταν κάποια στιγμή σε παραμερίζουν και σε βάζουν στην άκρη, ενώ ξέρεις ότι αυτό το άξιζες είτε στο φυσικό χώρο είτε στον πνευματικό χώρο, είναι δύσκολο. Αλλά είναι η στιγμή που πρέπει να πεις, θα περιμένω ο Κύριος να με συστήσει. Και μέχρι να με συστήσεις εσύ, Κύριε, βοήθησέ με να μάθω τα μαθήματα τα οποία έχεις εσύ για μένα. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού. Στο κείμενο λέει η γάρα αγάπη του Χριστού συνέχει μας. Η αγάπη του Χριστού μας κρατάει μαζί. αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι πέθαναν, πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Αδέρφια μου, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα χωρία κλειδιά για την πνευματική ζωή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η αγάπη του Χριστού μας συνέχει, μας συγκρατεί, γιατί λέει, μέσα στο μυαλό μας έχουμε καταλάβει κάτι. Από τη στιγμή που ένας πέθανε για μας, από τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε για μας, και εμείς πεθάναμε. Και ο Χριστός λέει πέθανε, εμείς θα λέγαμε ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Σωστό. Πέθανε για να πληρώσει για την αμαρτία μου και για την αμαρτία. Σωστό. Αλλά πέθανε και για κάτι άλλο, λέει. Για να μην ζω πια εγώ για τον εαυτό μου, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη μου. Με άλλα λόγια, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι ο σκοπός της ζωής όταν είσαι μαζί με τον Χριστό φεύγει από τον εαυτό σου, φεύγει από μένα και γίνεται σκοπός της ζωής ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής και αυτό είναι το μυστικό για να αντιμετωπίσει κανένας όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας και την οικονομική κρίση. Γιατί? Γιατί λέει, θυμάστε, Ματθαίος 6:33 ήταν το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής ή της προπερασμένης, δεν θυμάμαι. Ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, θα σας προστεθούν. Με άλλα λόγια, ζήτα εσύ πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, πρώτα τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα που χρειάζεσαι και όλα τα άλλα που χρειάζομαι θα προστεθούν, δεν θα αφαιρεθούν. Θα προστεθούν. Αρκεί εγώ να ζητάω τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Έτσι λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Κυρίου ότι από τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε για χάρη όλων μας, δεν μπορούμε άλλο πια να ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά ο σκοπός της ζωής μας να είναι ο Χριστός. Και είναι μια καλή ερώτηση που χρειάζεται να κάνει ο καθένας μας στον εαυτό του. Γιατί ζω? Ξέρετε, αυτό θεωρείται στη φιλοσοφία το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα. Γιατί ζω, γιατί υπάρχω, ποιος είμαι? Θα έχετε ακούσει την ιστορία που έγινε με έναν φιλόσοφο, τον Σοπενχάουερ, ο οποίος σκεφτόταν έτσι τα θέματα της ύπαρξης. Ήτανε, καθόταν μέσα σε ένα πάρκο και σκοτίνιασε. Αυτός δεν πήρε, ήτανε στον κόσμο του, δεν πήρε είδηση. Κλείσανε οι πόρτες και πηγαίνει ο φύλακας του πάρκου. Του λέει, κύριε, τι κάνετε εδώ πέρα, ποιος είστε? Έχει περάσει η ώρα. Του λέει, ποιος είμαι και τι κάνω? Ξέρεις πόσα χρόνια με απασχολούν αυτά τα ερωτήματα? Έλα, του λέει το φύλακα, πάμε να τα συζητήσουμε. Άλλος θα λέει, κλείνει το πάρκο, πρέπει να φύγεις. Ποιος είμαι, τι κάνω? Στην πραγματικότητα, το ποιος είμαι και το τι κάνω εδώ, μας το λέει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτή τη φράση συνοψίζεται ο σκοπός της ζωής. Γιατί ζω? Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Πάρα πολύ απλό. Αυτή είναι η ζωή για τον Χριστό. Ο Χριστός πέθανε για μας, ώστε εμείς να μην ζούμε πια για τους εαυτούς μας. Και μετά λέει, μας έκανε ο Θεός ένα πολύ μεγάλο δώρο. Λέει στο 17, όταν κάποιος ανήκει στον Χριστό, είναι καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Στο χωρίο 17, ώστε ήτης εν Χριστώ, καινή κτήσεις, καινούριο δημιούργημα. Τα αρχεία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά. Έγιναν τα πάντα καινούρια. Ξέρετε, αυτό ήταν ένα χωρίο που με απασχόλησε. Στο παρελθόν προσευχόμουν, έλεγα, Θεέ μου, εσύ λες τα πάντα έγιναν καινούρια. Αν κανένας είναι στον Χριστό, όλα είναι καινούρια. Εγώ, Κύριε μου, βλέπω πολλά παλιά. Και σε μένα και στους γύρω μου βλέπω πολλά παλιά. Γιατί ο Λόγος σου λέει ότι αν κανένας είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο δημιούργημα, τα αρχαία πέρασαν. και όλα έχουν γίνει καινούρια. Και η απάντηση του Κυρίου καθώς προσευχόμουν ήταν διάβασε τα συμφραζόμενα. Και τα συμφραζόμενα είναι αυτό που λέει λίγο πριν. Ότι η αγάπη του Χριστού μας ενώνει και έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Και αυτό ήταν το μήνυμα του Κυρίου. Για να γίνουν τα πάντα καινούρια πρέπει να πάρω την απόφαση ότι δεν ζω πια για τον εαυτό μου. Μόνο έτσι γίνονται καινούρια. Ότι δεν ζω άλλο πια για τον εαυτό μου, ότι ζω για τον Ιησού Χριστό. Και τότε τα αρχαία παρέρχονται και τότε γίνονται όλα καινούρια. Εάν θέλω να ζω για τον Χριστό λίγο και για τον εαυτό μου λίγο, δεν γίνονται όλα καινούρια, αδελφοί μου. Δεν γίνονται όλα καινούρια. Γιατί ο παλιός ο άνθρωπος, η σάρκα, θέλει δικαιώματα, ζητάει δικαιώματα. Θέλει να αναβιώσει, λέει εσύ με κάρφωσες κάποτε πάνω στο σταυρό, άκουσες που έλεγε στη γραφή νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης, αλλά τώρα εγώ θέλω να ξεφύγω από το σταυρό και να βγω πάλι στο προσκήνιο. Έτσι λοιπόν για να γίνουν τα πάντα νέα θα πρέπει να ζούμε κάθε μέρα λέγοντας Θεέ μου μια καινούρια μέρα για να τη ζήσω όχι για μένα αλλά για σένα. Και αύριο το πρωί και μεθαύριο το πρωί, Κύριε μου, μία καινούρια μέρα για να τη ζήσω για μένα, όχι για μένα, αλλά για σένα. Και συνεχίζει ο Κύριος λέγοντας «Και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης». Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίζει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Λέει εδώ ένα καταπληκτικό πράγμα. Λέει ότι όταν καταλάβουμε ότι δεν ζούμε άλλο πια για τον εαυτό μας, αλλά ζούμε για τον Χριστό, τότε καταλαβαίνουμε κάτι θαυμαστό που έκανε ο Θεός. Ο Θεός άνοιξε τον δρόμο να συμφιλιωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Γιατί να συμφιλιωθεί? Γιατί θυμάστε ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και του είπε «Θέλεις να με ακολουθήσεις, θα υπακούς. Δεν θέλεις να με ακολουθήσεις, ελεύθερος να μην υπακούς». Γι' αυτό έβαλε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού στον παράδεισο και γι' αυτό του είπε «Δεν θα φας από αυτό το δέντρο». Γιατί? Για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, σχέση αγάπης χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει. Και ο Θεός θέλει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Ο Θεός θέλει να ζούμε κοντά Του επειδή Τον αγαπάμε. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Για να μπορείς όμως να ζήσεις με αγάπη, πρέπει να είσαι ελεύθερος. Και για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να μπορείς να διαλέξεις. Και ο Θεός είπε στον άνθρωπο, διαλέγεις να με υπακούς, διαλέγεις να μην με υπακούς. Ο άνθρωπος διάλεξε να μην υπακούσει και έτσι έγινε εχθρός του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τον δρόμο να έρθει η συμφιλίωση του Θεού με τον άνθρωπο. Η αμαρτία πληρώθηκε πάνω στο σταυρό, η αμαρτία η δική μου πληρώθηκε πάνω στο σταυρό, η αμαρτία η δική σου τιμωρήθηκε πάνω στο σταυρό. Και τώρα λέει, ο Θεός συμφιλιώνεται με τον άνθρωπο και εσάς λέει που γνωρίσατε τον Ιησού Χριστό, που δεχθήκατε τον Χριστό στη ζωή σας, σας έδωσε μία διακονία και η διακονία αυτή είναι η διακονία της συμφιλίωσης. Δηλαδή, το να φέρουμε στους ανθρώπους το μήνυμα, ξέρεις, ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να έχει μία ζωντανή σχέση αγάπης μαζί σου. Και μας ανέθεσε, λέει, εμείς να φέρουμε αυτό το μήνυμα της σωτηρίας. Προνόμιο, ε! Προνόμιο και ευθύνη. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν ο Θεός θέλει να μιλήσει στον Κορνήλιο, τον θυμάστε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, του στέλνει έναν άγγελο. Θυμάστε? Τι του λέει ο άγγελος του Κορνήλιου? Ξέρεις, οδός τάδε αριθμός τάδε, στην οδό την επωνομαζομένη ευθεία στην Ιώπη, μένει κάποιος που λέγεται Πέτρος. Μένει στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη. Πήγαινε, κάλεσέ τον να έρθει και να σου μιλήσει λόγια με τα οποία θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και λες, καλά Θεέ μου, έκανες που έκανες τον κόπο να στείλεις άγγελο δικό σου στον Κορνήλιο. Πήγε που πήγε ο άγγελος. Γιατί δεν τον έβαλε στον άγγελο να του πει τη σωτηρία που προσφέρεις δια του Ιησού Χριστού? Και ο άγγελος το μόνο που κάνει είναι του λέει, φώναξε τον Απόστολο Πέτρο, εκείνος να σου πει πώς θα σωθείς. Γιατί αδέλφια μου, ενώ ο Θεός θα μπορούσε τη διακονία αυτή της συμφιλίωσης να την αναθέσει σε αγγέλους, την ανέθεσε σε εμάς. Την ανέθεσε σε ανθρώπους. Έτσι. Έχω, πέρα από τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, έτσι, καθένας μας έχει χαρίσματα και με αυτά υπηρετεί στο έργο του Θεού. Αλλά ο καθένας μας έχει και αυτή τη διακονία της συμφιλίωσης. Να πεις στους ανθρώπους, ξέρεις, υπάρχει σωτηρία κοντά στον Θεό, υπάρχει θεραπεία κοντά στον Θεό, υπάρχει απελευθέρωση κοντά στον Θεό, υπάρχει ειρήνη κοντά στον Θεό. Μπορείς να ζήσεις και μέσα στην οικονομική κρίση γεμάτος από τη χαρά και την ειρήνη του Κυρίου. Θυμάστε πώς τελειώνει το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ? Κι αν η σικιά, λέει, δεν θα βλαστήσει, έτσι, και ματαιωθεί ο καρπός της ελιάς, δηλαδή ούτε η ελιά βγάλει καρπό, ούτε το αμπέλι βγάλει καρπό, ψοφήσουνε και τα ζώα μέσα στο στάβλο, λέει, που σημαίνει καταστροφή της γεωργικής παραγωγής, καταστροφή της κτηνοτροφικής παραγωγής, λες, τι θα κάνουμε τότε? Θα τα βάψουμε μαύρα. Όχι, λέει ο Αβακούμ. Εγώ, λέει, και όλα αυτά να χαθούν, εγώ θα χαίρομαι στον Κύριο. Θα εφραίνομαι στον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, λέει, θα ανανεώσει τη δύναμή μου, θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών για να τρέχω πάνω στα βουνά και να δοξάζω τον Κύριο. Ο Κύριος, αδέλφια μου, μας έχει δώσει μία διακονία συμφιλίωσης. Ξεκινάμε λοιπόν από τον φόβο του Κυρίου. Ξεκινάμε ότι από κάποια μέρα θα βρεθούμε όλοι μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Αυτό μας κάνει να ζούμε με φόβο Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου μας οδηγεί από τη μία μεριά να φέρνουμε στους ανθρώπους το μήνυμα του Χριστού, από την άλλη μεριά η ζωή μας να είναι καθαρή και διαφανής μπροστά στον Κύριο, και έχουμε ένα θαυμαστό μήνυμα να φέρουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Προσέξτε, δεν είναι πρέπει να μιλήσω στους ανθρώπους για τον Χριστό. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί πρέπει. Δηλαδή, να το πεις για να φύγεις από την ευθύνη. Μίλησα. Ησύχασα, έφυγε από μένη ευθύνη. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχεις κάτι πολύτιμο. Έχεις κάτι πολύτιμο και το μοιράζεσαι με τους άλλους. Όπως μοιράζεσαι οτιδήποτε πολύτιμο. Τις προάλλες ήμουν στο λεωφορείο, γυρνούσα από τη δουλειά μου. Ήτανε μέσα ένας παππούλης, ο οποίος είχε δει ένα καλό από έναν γιατρό στην Τουρκία. Λέει, η γυναίκα μου επί 20 χρόνια γυρνούσε στους γιατρούς και πήγα στην Τουρκία, ήταν αυτός από την Κωνσταντινούπολη, και ένας Τούρκος γιατρός, λέει, μέσα σε 6 μήνες την έκανε καλά. Λοιπόν, τον άκουσα εγώ την ιστορία, περιμένω την έλεγε σε κάποιον. Μετά από λίγο κατέβηκε αυτός με τον οποίο μιλούσε, πήγε κάποια άλλη κυρία, κάθισε κοντά. Τα αρχίζει αυτός, λέει, ξέρεις, ένας γιατρός στην Τουρκία, τι καλό έκανε στη γυναίκα μου. Λέω, μπράβο, ο άνθρωπος κάνει ευαγγελισμό. Δηλαδή, ενθουσιάστηκε από το καλό που έκανε ο γιατρός στη γυναίκα του και σε όποιον ανεβαίνει πάνω στο λεωφορείο, του λέει τι καλό έκανε ο Τούρκος ο γιατρός στη γυναίκα του. Μπράβο. Αυτό είναι, δηλαδή, γεμίζεις από τον Θεό και από το περίσσευμα αυτού του γεμίσματος λες στους ανθρώπους γύρω. Έτσι, ζεις κάτι ωραίο και αυτό το ωραίο που ζεις το μοιράζεσαι με τους ανθρώπους γύρω. Γι' αυτό, αδέλφια μου, μαζευόμαστε εδώ πέρα για να γεμίσουμε από τη χαρά του Κυρίου, να γεμίσουμε από ευγνωμοσύνη στον Κύριο, να γεμίσουμε από τη χαρά του Κυρίου και από αυτή τη χαρά να μεταδώσουμε και στους ανθρώπους γύρω μας με τη χάρη του Θεού. Αμήν.